там завалить сьот креветку деген. Напреживо вода майца залепена копетар. Идам до веце плазе си ми немам пуштено поля. Топ солана вода ке се бањам ќе биде боля. Излагам све што ми још кабина. На 10 минути иста прича пак сранја. Исто препотен браво арди успеа до препон потоени црвени лачаве туши леле свиньо. Мишка пишка испотелну меѓу прстиња. Топ на 50 степена се пече ме котелиња. Чеке само да кажам да не се чудите. Сега е само са пале, а што ке биде после? Клими вентилатори на сите страни ѓошеви. Само пари фрчат за крикриста доледи. Ете дојди еден сад, почува пеколот. Ебем ти време ми го стопи и ста доледо.
По цели денови мене ми е топло. Степени се качуват, многу е ужасно. Лежиш во бет и течно си се пијат. Се топам ко ста долет, нервите ми вријат. По цели денови мене ми е топло. Степени се качуват, многу е ужасно. Лежиш во бет и течно си се пијат. Се топам ко ста долет, нервите ми вријат.
Копилјаци по ценка, нема што да прат. Ах, сонце во јако удира, стана два сад. Се дерам таков,
што вие бе будалиштини.
Ми вика,
не боли цевка, баш не е то бојни.
На сенка степени удира многу јако. Сонце во е болно, пол него се кладаме сто. Денес пасов саат, сигурно е во седум. Топло во ми влезу психа, ми направи делириум. Мрсни работи, сега никако во уста. Ми се гади пешто во желудник, ми прави тиња. На месенцер су пуштен, седам препотен. Контактите јаде блокови, којшто су накручен. Козе белја изместив сглоб, почеток на лето. Недала дена идам ко педер, барам дома вето. Се топам и ке се топам, јас сум сладолет. И така мене топло во ми направи да јадам.
По цели денови мене ми е топло. Степени се качуват, многу е ужасно. Лежиш во бет и течно си се пијат. Се топам ко стадолет, нервите ми вријат. По цели денови мене ми е топло. Степени се качуват, многу е ужасно. Лежиш во бет и течно си се пијат. Се топам ко стадолет, нервите ми вријат. По цели денови мене ми е топло. Степени се качуват, многу е ужасно. Лежиш во бет и течно си се пијат. Се топам ко стадолет, нервите ми вријат. По цели денови мене ми е топло. Степени се качуват, многу е ужасно. Лежиш во бет и течно си се пијат. Се топам ко стадолет, нервите ми вријат.